Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби болду. Алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кримтөөл камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү тууралуу үн катып, бул операцияны прокуратура териштирип жатканын белгиледи.
Может речь вести.
Балким зарыл болгондо коргонуудагы аша чапкандык жөнүндө иликтөө болушу мүмкүн. Анткени анда курал болгон эмес.
Аларда Таш Көмүр шаарында 75 жаштагы тургун бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деп айыпталып, камакка алынганы белгилүү болду. Ал социалдык тармактарда бийликти сындап келген.
Кыргызстандын тарыхында дагы ушинтип угайган аялдарды камаган эч качан болгон эмес да.
Израиль армиясы Цахал 16 октябрга караган түнү Газа тилкесиндеги Хамас радикал тобуна караштуу 50 жайга сок курганын билдирди.
Израиль армиясы жайкын тургунбу, медикпи, чет өлкөлүкпү карабайт. Алар жапырт сокку уруп эле палестиндер көп жоготууга учурашын көздөшөт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жолугушуу өттү. Бүгүн 16 октябрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймомин Маятимов баштаган өкмөттүк делегациялар Тажикстандын Бустон шаарында жолугушту. Анда делегация башчылары Кыргыз Тажик чек арасында калган тилектер боюнча келишимди тараптар таң аткарып жатканына канааттануусун билдиришти. Ошондой эле алар эки өлкөнүн чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын тездетүүдө 2 октябрда тараптар кол койгон номер 44 протоколдун маанисин белгилеп, анын шарттарын так аткарууга даярдыгын дагы айтышты. Кыргызстанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда кездешип, чек ара боюнча протоколго кол коюшкан. Аягында Камчыбек Ташиев документ Кыргыз Тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айткан. Азырынча протоколдун мазмуну ачыктала элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын сондогу 970 чакырым түзөт, анан 519 чакырымы толук такталган. Жекшембиде Угасанын Герат провинциясында дагы бир жолу жер титиреди. Бул 7 октябрдан берки 3-чү ири зилзала. АКШнын геологиялык кызматы күчү 6.3 баллга жеткен силкинүүнүн очогу Иран менен чек ара аймагындагы Герат шаарынан 34 чакырым алыс жерде болгонун билдирди. Чек арасыз дарыгерлер аралык уюму 2 кишини алып болгону, ооруканаларга жаратылган 152 киши түшкөнүн билдирди. Уюмдун Угасандагы өкүлү Яхия Калила Ажанс Франс Пресс агенттигине айтып бергендей, 7 октябрдагы силкинүүдөн кийин чочулап калган эл сыртта чатырларда түнөп келаткандыктан курмандыктар аз болушу мүмкүн. Угасанды башкарган талиптер өкмөтү буга чейинки силкинүүлөр 2000ге жакында адамдын өмүрүн кыйганын, миңдегени жаракат алганын, 100 миңдеген үй кыйрап калганын билдирген эле. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түндө Украинага ракеталар менен дрондордон сокку урушту. Жергиликтүү бийликтер Днепропетровский, Хмельницкий, Кировоград жана Полтава облустарында жарылуулардын добушу угулганын билдиришти. Азырынча 4 кишинин жарадар болгону белгилүү. Украин курулдуу күчтөрү тактагандай, түн ичинде каршы тарап бир нече багыттан пилотсуз учактар, баллистикалык жана башкарылган авиациялык ракеталар менен чабуул койду. Маалыматка караганда X-59 деген 2 ракета жана 11 Шахет дрондору жок кылынды. Украинага Орусия басып кирип согуш ачканына 600 күн болду. Ушул тапта Украина армиясы тарттырып ийген жерлерин бошотуу операциясын улантууда. АКШнын президенти Джо Байден палестиналык радикал Хамас уюму түп тамыры менен жок кылынышы керек деп билдирди. CBS телекомпаниясына курган маегинде Байден Израилдин Газаны басып алышы чоң ката болорун, Палестина мамлекетинин түзүү жолдорун издөө зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Иранга жана Хизболла радикал тобуна жаңжалга келгишпөөнү эскертти. Мунун алдында Тегеран Газа тилкесин аткылоо улана берсе, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даярдыгын билдирген. Ал арада Израиль Газадагы жоочторду жок кылуу үчүн кургактагы операцияга кам көрүүдө. Карапайым тургундарга түштүк тарапка, Египет менен чек арага жакын жерлерге көчүү көрсөтмөсү берилген. Газанын түндүгүнөн 500,000 киши чыгып кеткени кабарланууда. Газанын саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын чабуулунан 2,450 киши өлгөнүн кабарласа, ал эми Израиль өкмөтү Хамастын 7 октябрда кол салуусунан 1,400 кишинин өмүрү кыйылганын, ошондой эле жоочулар 155 кишини барымтада кармап турушканын билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш Хамасты алардын баардыгын шартсыз коюу берүүгө үндөп, израилдиктерди Газага гуманитардык жардамдын тоскоолуксуз өтүүсүн камсыздоого чакырды. Өнүгүүнү каалаган өлкөдө криминалдык чөйрө болбошу керек. Бул тууралуу бүгүн Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчы өнүккөн өлкөлөрдө крим дүйнө деген түшүнүк жок экенин айтты. Ошол үчүн өнүгүп жатышат. Албетте, криминалдык чөйрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын, инвесторлордун да ишмердигине терс таасир этет. Карачылык заманды унутуш керек, баары мыйзам чегинде болууга тийиш, деди Жапаров. 4-октябрда атайын кызмат Бишкекте крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу 8-ноябрга чейин абакта калды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин биринчи майрандык соту чыгарды. Замирбек Шамшидин уулуна бийликти күч менен басып алууга ашык чакырган деген бирини менен кылмышы 8-сентябрда козголгон. 13-сентябрдагы Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдындагы митингден соң ал массалык башаламандыктар беренесине алмаштырылган. Шамшидин уулун 21-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаган. Коопсуздук кызматы азырынча расмий маалымат берген эмес. Жогорку кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери бийликтин дарегине ачык сын айтып келген Адахан Мадумаров 2-сентябрда кармалып, соттун чечиминен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Ал кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыкмачылык деген бирини менен айыпталууда. Былтыр кыргыз тажик чек ара чырында жаракат алганын айткан мурдагы аскер кызматкери Курманбек Абдыкеримов президентке жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисине кайрылуу жолдоду. Ал былтыр 16-сентябрда Баткен районундагы Достук чек ара бекетинде нөөмөттө болгонун, жаңжалданын оңдалысына ок тийип алган жаракатына байланыштуу жумуштан кетүүгө аргасыз болгонун айткан. Ошондой эле алган жаратынын улам майыптыгы үчүн мамлекеттен жөлөк пул ала албай жатканын билдирген. 16-октябрда аны президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев кабыл алып, документтерине байланыштуу маселеде көмөк көрсөтүүнү убада кылды.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле мобилдик тиркемесине дагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы баш багып жаңылыктарды, макала маектерди окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртеңге караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан шамал соуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус болот. Ал эми Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 14-19 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түштүк чыгыштан шамал соуп турат, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кримдүү эл Камчы Көлбаев өлтүрүлгөн атайын операциянын мыйзамдуулугун аскер прокуратурасы териштирип жатканы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Көлбаев боюнча атайын операция алгач интернет булактарынан укканын билдирди. Атайын кызмат буга чейин Көлбаевди кармоо учурунда каршылык көрсөткөнүн кабарлаган. Президенттин билдирүүсүнөн кийин талкуулар тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баяны бар.
Президенттин жазуу түрүндөгү маеги 16-октябрда мамлекеттик кабар агенттигинде жарыяланды. Көлбаевдин атайын операцияда өлтүрүлүшү жана андан кийинки окуялар 10 күндөн бери коомчулуктун көңүл чордонунда турат.
Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокурорунду алып, өзүң барып жеринен көрүп, мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп, мага кайра чалды. Атышуу болуп кетиптир. Өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Операция кандай болгон? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Тез арада тергөө иши жүргүзүлсүн деп, иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат. Жыйынтыгын күтөлү.
Ошондой эле Жапаров өлкөдө Крым дүйнө деген болбошу керектигин белгиледи. 4-октябрда атайын кызмат Крым чөйрөнүн анамаш аталган Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү жөнүндө расмий маалымат таратып, ал кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнүн билдирген. Мурдагы ички иштер министри Феликс Кулов атайын операциянын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча президенттин прокуратурага тапшырма бергенин туура деп эсептейт.
Может речь вести о превышении.
Балким зарыл болгондо коргонуудагы аша чапкандык жөнүндө иликтөө болушу мүмкүн. Анткени анда курал болгон эмес, эч ким каршылык көрсөткөн эмес деген ар кандай сөздөр айтылып жатат. Балким атайын даярдыктагы күч кызматкери ошол кезде туура эмес баа берип алган чагым болгон. Мунун баары ички иликтөөдө, прокуратуранын текшерүүсүндө белгилүү болот. Эгерде кызмат абалынан аша чапканы аныкталса, кылмыштын курамы болот. Бирок катаал жаза албаса дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Президент баш мыйзамдын, адам укуктарынын, эркиндигинин сакталышына кепилдик катары нейтралдуу позицияны карманып, текшерүү тууралуу тапшырма бергени мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Поэтому законное было его указание проверить.
Коомчулук Крым түгөл жок кылынган соң бул окуя тууралуу президенттин реакциясын күтүп жаткан. Саясий талдоочу Руслан Акбатбектин пикиринде президенттин билдирүүсү кайрадан бир нече суроолорду пайда кылды.
Ошол кандайдыр бир жоопкерчиликтен алыс болуу туу аракети дагында көрүнүп калгандай суроо жаратат да. Мындай көп суроо жарата турган бир билдирүү болуптур. Экинчиден Камчы Көлбаев дагындай көчөдөгү бир көчөнүн хулиганы эмес да, анан олуттуу ушундай операциядан кабардар болбой калганы укук коргоо органдарынын өзүн билемдиги болуп атабы, өзүнчө иш жасап атабы деген дагы суроолор жагат. Себеби ал жерде билдирүүдө негизги нерсе мунун канчалык мыйзамдуу же мыйзамдуу болбогонун мен териштир деп айттым деп атпайбы. А эгер бул олуттуу нерселерде мыйзамдуу мыйзамсыз болгону болсо анда башка нерселерде демек күч органдары мыйзамсыз дагы нерселерди жасап атабы деген дагы суроо жаралат.
Атайын операциянын айланасында коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Мындан улам укук коргоочу Нурбек Токтокунов аскер прокуратурасы аны тыкыр иликтеп коомчулукка так маалымат бериши керек деп эсептейт.
Бийлик маалыматты элге жеткирип туруш керек. Анткени маалыматты жеткирбесе анда ошо элде ар кандай ойлор пайда болот. Анткени ошол ойлорду кээбирде ар кандай радикалдуу саясатчылар колдонуп атайын элди ызычы кылып көтөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн ошого жеткизбей бийлик өзү маалыматты жеткирип туруш керек.
Улуттук коопсуздук кызматы Көлбаевди кармоо учурунда анын жанында кимдер болгону жана кандай шартта каршылык көрсөткөнү жөнүндө маалымат берген эмес. 5-октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Көлбаевдин жок кылынышын комментарийлеп, өлкөдө криминалга каршы аеосуз күрөш улантыларын айткан. 9-октябрда улуттук коопсуздук кызматы Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы нархы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Көлбаев өлтүрүлгөндөн бери аны менен байланышта деген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн сырткары ишкерлер, мурунку депутат, жакындары дагы кармалып жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Таш Көмүр шаарынын 75 жаштагы тургуну Салия Таштанова жана Кочкор Ата шаарынын тургуну 44 жаштагы Чыныгүл Шеркулованы 6-октябрда кармаганы, Жалал Абад облустук соту аларды 4-ноябрга чейин камакка алганы белгилүү болду. Атайын кызмат аларга бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып койгон, бирок расмий маалымат берген жок. Алардын кармалышы боюнча активисттер социалдык тармактарга жазып, пикирин ачык айтканы үчүн иш козгоду деп нааразылыгын билдирип жатышат. Окуянын чоо жайын Максат Кутманбековдон угалы.
Жалал Абадтын Таш Көмүр шаарынын 75 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованы 6-октябрда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаганы белгилүү болду. Анын адвокаты Токтосун Жоробековдун айтымында ага кылмыш жаза кодексинин 327-чи бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренеси менен айып коюлган.
Адакан кесе
Чоң Ач Мадумаровду баягы камакка алгандан кийин обращение кылган экен. Кыргызстанды кымбаттап каттады, акыйкаттуу жок. Анан баягы президентке анан камчыта кыдырсаевичке кайрылган экен. Алар ошол президенттен анан ГКМнын төрагасынын абройуна шек келтирди, элди чакырык жасап жатат деген мааниде кылыс козгоп, анан бөгөт койтурасын камак түрүндө кабыл алыптыр.
Салия Таштанованын адвокатынын айтымында ал Таш Көмүр шаарында жашайт. 5 баласы бар. Азырынча анын жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда Таштанова 2022 жылы октябрь айында өзгөндө өткөн Кемпироват боюнча курултайга катышып сөз сүйлөгөн. Ал эми Кочкор Ата шаарынын 44 жаштагы тургуну Чыныгүл Шеркуловага да кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси менен айып коюлган. Социалдык тармактарда Шеркулова жалган маалымат тараткан деп айыпталганын дагы жазып жатышат. Жоробеков ал бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгонун айтып жатат.
Просто Жалал Абад областынын координатору эле анан Мадумаровдон кайтпайт эле, анан алтын мадамтты деп анан камап коюп атат да. Баягы элди чакырып жасап атат да, баягы статьяны коюп коет. Предъявлениени мен полный тартып, предъявление абсолютно эчтерсе жок да. Просто айыпты коюп коюп атат. Мына статья менен жоопко тартылсын, камалсын деп эле.
Чыныгүл Шаркулова жалгыз бой эне, 3 баласы бар деп айтылууда. Жакындары менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Кармалган жарандар тууралуу улуттук коопсуздук кызматы расмий маалымат бере элек. Буга чейин атайын кызмат билдирүү таратып, алтын мазар тилкеси боюнча интернетке атайылып жалган маалымат тараткандар болгонун, алар жазага тартыларын эскерткен. Ал эми Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы кармалган 2 аял 4 ноябрга чейин камакка алынганын растады. Улгайган аялды камакка алган окуя социалдык тармактарда кызуу талкууларды жаратты. Укук коргоочу Динара Ашрахунова 75 жаштагы аялды коркунучтуу кылмышкер катары камакка алууну айыптап жатат.
Эртең Кыргызстан тарыхында дагы ушинтип угайган аялдарды камаган эч качан болгон эмес да. Кылмышкерлерди деле канча адамдарды көрүп атабыз дагы. Зордук зомбукту жасаган менен аларды деле камабай эле чыгарып коюп атышат. Бул жерде 75 жаштагы аялды атабыз камап койгону ошончолук коркунучтуу эме.
Буга чейин Жогорку Кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, бийликтин дарегине ачык сын айтып келген Адахан Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24 октябрга чейин камалган. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Кылмыш иши тергелип бүтүп, учурда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жатат. Анын адвокаты Юлия Богданованын билдиришинче, ишке жашыруун деген гриф коюлган. Ошондой эле бүтүн Кыргызстан партиясынын дагы бир мүчөсү Мирлан Ураимов 11 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен 1 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми Замирбек Шамшидин уулу дагы бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренеси менен иш козголуп, учурда убактылуу кармоочу жайга камалган. Парламент депутаты Гүлия Кожокулова бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө куугунтук жүрүп жатканын, баш аягы 20 киши жоопко тартылганын айтып чыккан эле. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары сыпаттаса, бийлик өлкөдөгү тартипти камсыздоо аракети деп түшүндүрүп келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жолугушуу өттү. Жекшембиде Ооганстандын Герат провинциясында дагы бир жолу жер титиреди. Бул 7 октябрдан берки 3 ири зилзала. АКШнын президенти Джо Байден палестиналык радикал Хамас уюму түп тамыры менен жок кылынышы керек деп билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу 8 ноябрга чейин абакта калды. Былтыр кыргыз тажик чек ара чырында жараат алганын айткан мурдагы аскер кызматкери президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Эл аралык олимпиада комитети өз хартиясына адам укуктары принцибин кошту. Кыргызстандын улуттук курама командасы Кытайдын Ханчжоу шаарында өтө турган Азиянын Азия паралимпиада оюндарына катышат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы соңку жаңылыктарды билип турсаңыз болот. Андан тышкары күн сайын Facebook жана YouTube каналыбызда биздин видео жаңылыктарды дагы көрсөңүз болот. Түз эфирде 19:00 боло тургандагы айтып өтөлү. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантсак, Израиль армиясы Цахал 16 октябрга караган түнү Газа тилкесиндеги Хамас радикал тобуна караштуу 50 жайга суу курганын билдирди. Муну менен алар экстремисттик топту толугу менен жок кылып, барымтыдагыларды бошотуу максатын көздөйт. Газада аба чабуулдарынан жабыркаган карапайым тургундардын саны өсүүдө. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, жалпы мүрт кеткендердин саны 2750 ашты, 10000 чукул адам жарат алды. Израиль армиясы аба соккуларды Хамастын кол салуусунан кийин баштаган, анда 1400 израилдиктин өмүрү кыйылып, 130 ашык адам барымтага алынган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
15 октябрда Газада Израиль армиясынын аба соккусунан тез жардам кызматы жабыркап, 5 медициналык кызматкердин өмүрү кыйылды. Бир нече күндөн бери жараат алгандарга жардам көрсөтүп, чаалыгып чарчап турган медиктерди бул окуя нес кылды.
Биздин куралыбыз жок, биз эч ким менен согушкан жокпуз, карапайым адамдарбыз. Тезирээк жаракат алгандардын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшүп келебиз. Израиль армиясы жайкын тургунбу, медикпи, чет өлкөлүкпү карабайт. Алар жапырт сокку уруп эле палестиндер көп жоготууга учурашын көздөшөт.
Дейт Газадагы медициналык кызматкер. Газа тилкесиндеги ооруканаларда дары дармек, суу жетпей жатат. Бейтаптарды кабыл алууга орун дагы жок. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча башкармалыгы 15 октябрдын кечинде Газа тилкесиндеги ооруканаларды электр энергиясы менен камсыз кылып жаткан генераторлордагы күйүүчү май 24 саатка гана жетээрин эскертти.
Миңдеген адам мүрт кетти. Арасында аялдар жана балдар дагы бар. Газада азыр адамдын сөөктөрүн сала турган мүшөк да калбай калды. Үй бүлөлөр кыйрап жатат. Соңку бир жумада эле 1 миллиондой адам өз үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Алардын баары түштүккө карай агылып жатышат. Газада азыр коопсуз жер жок.
Деди улуттар уюмунун жардам көрсөтүү жана уюштуруу боюнча башкы комиссары Филипп Лацарини. Цахал учурда Хамастын Газадагы уюктарын бутага алып жатканын билдирип, экстремисттик топтун жоочуларын карапайым калкты тирүү калкан катары пайдаланып жатат деп айыптады. Израиль бийлиги Хамасты толугу менен жок кылып, барымтадагыларды бошотуу үчүн кургактагы операциясын баштоого даяр экенин жарыялаган. Мунун алдында Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө чыгып кетүүгө чакырган. Израилдин коргоо министри Йоав Галант Хамастын ар бир согушкери жок кылынмайынча миссия уланаарын билдирди.
Израилдин карапайым тургундары, анын ичинде аялдар жана балдар өлтүрүлүп, уурдалып жатса, биз тынч отура албайбыз. Биз бардык террордук инфратүзүмдөргө, туннелдерге, Хамастын ар бир согушкерине чейин жетип, аларды жок кылмайынча бул миссияны аягына чыгарбайбыз. Бул чоң согуш болот. Бул кырдаалды толугу менен өзгөрткөн согуш болот.
Ал арада Израилдин аба соккуларынан качкан жүздөгөн адамдар Египет менен чек арадагы Рафах өткөрмө бекетине топтолду. Бул өткөрмө бекет ачылары тууралуу кабарлар тараганы менен азырынча эч кандай жылыштар байкала элек. Буга чейин расмий Каир Египеттин аймагына кирүүгө бир гана Газадагы чет элдиктерге уруксат берилээрин, ал эми анклавдын туруктуу жашоочуларын кабыл албай турганын кыйыткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Азаттыктын подкасттарынын катарында ушул кечки радио берүүлөр дагы сакталып каларын айтып өтөлү. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнө баш багыңыз. Берүүбүздү уланталы. Былтыр Баткен облусунда кыргыз тажик чек ара чырында жараат алганын айткан мурдагы аскер кызматкери Курманбек Абдыкеримов 15 октябрда президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Алган жаратынан улам майып болуп калган кызматкер жөлөк пул ала албай жатканын айткан. Бүгүн аны президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев Абдыкеримовго жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек улантат.
Караван районун Төмүй Найыл аймагынын жашоосу мурдагы аскер кызматкери Курбанбек Абдыкеримов былтыр 16 сентябрда Баткен районундагы Достук чек ара бекетинде дөөмөттө болгон. Ал жаңжалда оң даалысына ок тийип, колу кыймылдабай майып болуп калган. Андан бери мамлекеттен жөөлөк пул албай ора тартып келе жатканын акыры социалдык тармак аркылуу өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болгонун айтат.
Ну, бир эле кагаз алышын келесин болбой калат, башка күн келет же эле. Араан районуна барсаң, Нокат районуна барышың керек дейт. Нокат районуна барсаң башка жака бар дейт. Ошко жөнөтөт. Ошко сен жашаган жериң аркылуу келишиңе туура келет деп кайра араанга жиберет. Ошондо түшүнбөстүктөр болду да.
Ден соолугунан улам жумуштан кетүүгө аргасыз болгон жигит бала кезинен аскер адамы болууну кыялданганын айтат. Абалы жакшырса эле кайра эле кызматка кайтсам деп үмүттөнөт.
Ден соолугум жакшы болсо кирин аракет кылам кайра. Өзүм кичинекейимден эле аскер кызматкери болууну үмүттөнчүмүн. Ой максатыма жет дегенде ушул окуя болуп турат.
Баткендеги окуяда Достук чек ара бекетинде Исламидин Кубанычбек уулу да сол алаканына минометтун чачырандылары тийип колу иштебей калган. Достук чек ара тозотунда иштеген кызматкер да жөөлөк пул ала албай жүргөнүн айтууда.
Ок мына колумдун үстүнө тийген да. Бул жакачы. Мага булдан чыккан ок эмес, мага миномет тийген, осколочный ранение. Колумдан депчи. Азыр эми мына колумдун сөөгү жок, ортон колум. Бул кыска болуп калган.
Иштебейт.
Толук бүгүлбөйт. Физически вообще мындай нагрузка жок да, кыймыл кылбайм да. Мысек да ошо. Менин эч нерсе деген жок, бирок дегени убакыт өтүп атат да. Убакыт кетип атат. Уже мына бир жыл болсо ранение алганыбызга. Даже кетип атат да. Мына кел, мына кел, мына айда келесиң депчи. Мейли мен мага требует эткен документациясын поня алып келип туруп, алып келип бергенден кийин дагы уже бир ай өтүп атат да араданчы.
Исламидин анын жаратына дагы убагында көңүл бурулбай калган деп эсептейт. Ал колуна дароо операция жасалса, азыр кабалы башкача болмок беле деген ойдо.
Баткенден келгенимде мынаны таңып тигип эле жүрө берген да, перевязка кылыпчы. Сенин колуң операциясы жок эле бүтөт депчи. А ошол учурда менин моментим болчу экен да, операция кылып эме кылса, сөөктөрдү алып, темир осколокторду алса, может мындай болмок эмес да, тартыш бүтүп калган да азырчы. Кышык бүткөн сөөктөрү. А кийин мени Бишкекке чакырды, национальный госпиталга, микрохирургтарчы. Барып ал жактан операция болдум. Операцияда результатында осколоктор чыкты, сөөктөр чыкты, колдончу.
Чек арада жабыркагандарды бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлү кабыл алды. Ал документтерге байланыштуу маселеде көмөк көрсөтүлөрүн убадалады.
Курбанбек аттуу жараныбыз кечүүнү ушул тийиштүү мамлекеттик органдардан жардамды ала албай атканын, ушул бир кортундулары чыкпай атканын, оорокерчилик тартып аткан боюнча кайрылган. Бул боюнча биздин ушул тийиштүү бөлүмгө мен тапшырма берип, мынакей бүгүн чогулуп тийиштүү мамлекеттик администрация, ушул мамлекеттик органдар болуп сүйлөшүп, мына бир катар маселелерин чечип, ушул кошо мындай бир материалдык жардам катарында дагы өзүбүздүн фонддон каражат бөлүп бердик. Муну менен катар ушу дагы бир жараны ушу Баткенде, ушу Тажикстан, Кыргызстанда кол алганына катышкан дагы бир жараныбыз кошо келди. Анын дагы маселеси бар экен. Мына ушул маселелерди биз ушул жеринде чечип, ушу балдардын оорокерчилик болбоосу боюнча мындан ары карай чараларды көрдүк.
Быйыл 13-июнда чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев былтыр сентябрдагы кыргыз тажик жаңжалында жарат алган аскер кызматкерлерине кенемте төлөнүп берилгенин, 10 аскердин жараты жеңил болгон үчүн аларга төлөнбөй турганын коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирген. Кыргыз тажик чек арасы такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргаш алуу окуялар катталып келет. Эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирген. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды дагы жогоруда айтылган Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз болот. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абжинаби уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниэль Муратов. Жарым сааттык уктурууну биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 16-октябрь, күнгөй дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта атайын кызматтын криминалга каршы күрөшү, бул өнөктүктүн алкагында кармоолордун уланып жатышы тууралуу кенен талдоону сунуш кылабыз. Андан соң Когондук курмандыктар берүүсүнүн жаңы чыгарылышын уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жолугушуу өттү. 16-октябрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камшыбек Ташиев менен Саймумин Якимов баштаган өкмөттүк делегациялар Тажикстандын Бостон шаарында жолугушту. Анда делегация башчылары Кыргыз Тажик чек арасындагы калган тилектер боюнча келишимди тараптар так аткарып жатканына канааттануусун билдиришти. Делегация башчылары эки өлкөнүн чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын тездетүүдө 2-октябрда тараптар кол койгон номер 44 протоколдун маанисин белгилеп, анын шарттарын так аткарууга даярдыгын белгилешти. 2-октябрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Тешиев менен Саймумин Якимов жолугушкан жана чек ара боюнча протоколго кол коюшкан. Аягында Камчыбек Ташиев бул документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айткан. Азырынча протоколдун мазмуну ачыктала элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анан 519 чакырымы толук такталган. Кыргызстанда кайрылмандар боюнча мыйзамды толуктоо боюнча сунуш киргизилди. 16-октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде Кыргызстанга көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү долбоору биринчи окууда каралып колдоо тапты. Анда жер маселесин камтыган норма дагы бар. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурланбек Азыгалиевдин айтымында азыркы колдонуудагы мыйзам жалпы маанинде жазылып калган. Анда жердин категориясы көрсөтүлгөн эмес, ошондуктан тактоо киргизүү зарыл.
Бул өзгөртүүлөргө ылайык турак үй куруу жана тейлөө, көмөкчү чарба жүргүзүү үчүн жер участоктарын кайрылмандарга калктуу конуштардын жерлеринин категориясынан акысыз мөөнөттүү пайдаланууга берилет жана кайрылман Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганда анын колдонуусундагы жер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте анын менчигине өтөт.
Азыркы мыйзамда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кайрылманга кыргыз жарандыгын алган учурда үй курууга жана чарба жүргүзүүгө менчикке өткөрүп берүү менен жер участогунун мөөнөтүн пайдаланууга акысыз берет деп жазылып турат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда быйыл жыл башынан бери кайрылман деген макам 437 этникалык кыргызга берилди. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түндө Украинага ракеталар менен дрондордон сокку урушту. Жергиликтүү бийликтер Днепропетровский, Хмельницкий, Кривоград жана Полтава облустарында жарылуулардын добушу болгонун айтышууда. Азырынча 4 кишинин жарадар болгону белгилүү. Украин куралдуу күчтөрү тактагандай түн ичинде каршы тарап бир нече багыттан пилотсуз учактар, баллистикалык жана башкарылган авиациялык ракеталар менен чабуул койду. Маалыматка караганда X-59 деген 2 ракета жана 11 шахет дрондору жок кылынган. Украина Орусияга жерлештер Украинага Орусия басып келип согуш ачканына 600 күн болду. Ушул тапта Украина армиясы тарттырып ийген жерлерин бошотуу операциясын улантууда. АКШнын президенти Джо Байден палестиналык радикал Хамас уюмун түп тамыры менен жок кылуу керек деп билдирди. CBS телекомпаниясына курган маегинде Байден Израилдин Газаны басып алышы чоң ката болорун, Палестина мамлекетинин түзүү жолдорун издөө зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Иранга жана Хизболла радикал тобуна жаңжалга кийлигишпөөнү эскертти. Мунун алдында Тегеран Газа тилкесин аткылуу улана берсе Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даярдыгын айткан эле. Өнүгүнү каалаган өлкөдө криминалдык чөйрө болбошу керек. Бул тууралуу бүгүн Кабар улуттук агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчы өнүккөн өлкөлөрдө Кремлдүнө деген түшүнүк жок экенин дагы кошумчалады. 4 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Бишкекте Крим чөйрөнүн анан башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөнүн ырастаган. Кыргызстанда дарыгерлер жетишсиз, бул тууралуу 16 октябрда Жогорку Кеңештин социалдык саясат бөлүмүндө бюджет маселеси талкууланып жаткан учурда саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев айтты.
Бул абдан чоң проблема. Бизде 1700 Миздравда жетпей атат. Ошол боюнча азыркы кезде чоң иштерди жүргүзүп атабыз, интернатураны киргизип атабыз и жана клиничка ординатура деп коет, ошолордун экинчи жылдагылардын баардыгын региондорго жөнөтүп атабыз.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген жогорку билимдүү медициналык адистердин жалпы саны 13000 айланасында.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Берүүбүздү уланталы. Улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Крым түбөл Камчы Көлбаев миллиардер болгонун билдирди. Ушул тушта аны менен байланышы бар деп шексин алган адамдарды, ишкерлерди кармап камоону улантып жатат. Соңку окуялардан улам коомчулукта Көлбаевдин таасири анын миллиардерлерге айланганына байланыштуу түрдүү түшүнмөл суроо пайда болду. Өлкөнүн эгемен тарыхында бардык президент караларга каршы аёосуз күрөш жарыялап келген, бирок бийлик менен каралар коюн колтук алышып алган жагдайлар уюшма кылмыштуу топторун лидерлерин шайлоо өңдүү саясий жараяндарга, нааразылык акцияларда жана оппозицияга каршы колдонгон чагым уюштурууда пайдаланган учурлар дагы болгон. Азаттык соңку 30 жылдын ичиндеги уюшма кылмыш топторуна каршы күрөшкө себеп салат. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Өлкөнүн эгемен тарыхынын алгачкы жылдарында, тактап айтканда 90-жылдары милициянын маалыматтарында негизинен Рысбек Акматбаевдин аты аталып келген. Ошол маалда буйрутма киши өлтүрүүлөр, курал чан карактоого байланыштуу чуулгандоо окуялары каттала баштаган. Бийлик күч органдары караларга каршы күрөш тууралуу байма-бай билдирип турган. Бирок ошол кездеги президент Аскар Акаев бийликтин кулаталарына жакын өлкөдө кылмыштуулук болуп көрбөгөндөй көбөйүп, уюшма кылмыш топтору баш бербей калганын, күч органдары аларга каршы күрөштө алсыз экенин моюн алган. Акаев 2004-жылы апрелде Ички иштер министрлигинде күч органдарын буга байланыштуу сынга алган. Мындан бир айдан кийин мартта милициянын генерал майору Чыныбек Алиев Бишкекте киши колду болгон. Анын атып өлтүрүлүшүнө Крым түбөлү Рысбек Акматбаев аралашканы айтылган. Талоочу Төлөгөн Келдибаевдин пикиринде ошол кезден тартып таасирлүү күчкө айлана баштаган.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери кылмыштуу топтор, белгилүү лидерлери, мамлекетти таасир этип турган топтор, ушундай кылмыштуу топтор өсүп жетилди да. Саясатчылар таасир этип калышты. Ошол эле белгилүү кылмыштуу топтордон Баткаевдин, Рысбек Акматбаевдин деле баардыгы ак үйдөгүлөр менен кызматташкан. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үйгүлөсү менен жакын мамиледе болгон. Рысбек Акматбаевдин менен мисалы Акматбаевдин мамилеси качан бузулган? Аксы окуясы болгондо, Аксыдын эл Акаев кесинде митинг кылып аткан Акматбаев, Рысбек Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу тоскоолдук кылбай койгон да. Ошондон кийин булардын мамилеси бузулган. Бүгүнкү күнгө чейин уюшкан кылмыштуу топтордун баардыгы ошол лидерлери ошол бийликке гана кызмат кылып келишкен.
Акаевдин бийликтен кулатылышы менен аяктаган марттын кылабынан кийин келген бийлик дагы караларга каршы аёосуз күрөш жарыялаган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин тушунда тескерисинче буйрутма киши өлтүрүүлөр, чуулгандуу кол салуулар, куралдуу карактоолор дагы көбөйгөн. Бир катар жергиликтүү басылмалар Көлбаевдин Крым дүйнөдөгү жылдызы Акматбаев киши колду болгондон кийин жанганын, Москвада мыйзамдагы уору деп таанылганын жазышкан. Бийлик менен каралар коюн колтук алышып алганы, таасирлүү топко айланганы тууралуу тынчсыздануулар байма бай айтылып жүргөн. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаевдин баамында Бакиевдин тушунда ишкерлерге салык салуу жогорку деңгээлге жеткен.
Мисалы кафе ресторандарга чейин жанагы каралар келип салык салып акча алган айына убагында болуп жүргөн. Бакиевдин убагында ушундай бир учурлар дагы болгон. Мага бир раматылык чоң бизнесмен айтып берген, келип салыгымы айына ушунча акча берип турасың деп айтты. Анан жок, мен мунча киреше таба албайм, бере албайм десем, коюмдан деген салык кызматынын отчетун алып чыкты деп. Монча төлөпсүң го сен деп. Ушуга чейин жетип калган учурлар болгон Бакиевдин убагындачы.
Бакиевдин убагында тактап айтканда 2007 жылы милиция өлкөдө уюшкан кылмыш топторунун саны 9га жеткенин билдирген. Бирок анын ичинен 3 Көлбаевдин, Максат Карасартовдун жана Азизбай Тукаевдин тобу айрыкча активдүү экенин маалымдаган. Ошол кездери караларга каршы күрөштүн алкагында мыйзамдарды өзгөртүү, алымчалап кошумчалоо маселеси көтөрүлө баштаган. 2009 жылы мартта Бакиевдин мурдагы аппарат башчысы Медет Садыркулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Көтпөй 2009 жылы апрелде депутат Санжарбек Кадыралиевди атып кетишкен. Бакиев бийликтен 2010 жылы апрелде кулатылган. Апрель инкалабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт кыска мөөнөткө башкарган президент Роза Отунбаева дагы караларга каршы күрөштү убада кылган. Чынында эле ошол маалда Кремль дүйнөнүн лөктөрү активдүү мүчөлөрүн кармоо башталган. Камчы Көлбаев чет өлкөгө чыгып кеткенге аргасыз болгон. Кыргыз бийлиги караларга каршы күрөштө Грузиянын тажрыйбасына таянарын айтканы менен ал демилге кийинчерээк ара жолду кылган. 2012 жылы Алмазбек Атамбаев президент болгондо ага чейин кармалган Кремль төбөлдөр жана алардын шериктери түрмөдөн бошоп чыга баштаган. Бийлик криминалдан кол үзгүсү келбейт деген дооматтар күчөгөн. Буга 2013 жылы Крим авторитеттердин бири Азизбай Тукаевдин айыкы сооруга чалдыкты деген жүйө менен нарындагы абактан мөөнөттөн мурда эрте бошотулушу дагы кошул ташыл болгон. 2014 жылы августта ошол кездеги ички иштер министри Абдылда Суранчиев парламентте каралар менен катышы бар делген 20га жакын адамдын ысымын атаган. Ошол жылдары журналисттер менен каралардын карым катышына байланыштуу дагы чуу чыккан. 2014 жылы ноябрда кабарчылардын кесиптик майрамында кылмыш тобунун ана башы аттыккан оор кылмыштар боюнча издөөдө жүргөн Алмамбет Анапиевдин атынан Бишкекте журналисттерге сый тамак уюштурулуп, бир топ кабарчылар барган. 2015 жылы болсо парламенттик шайлоодо каралар жана алардын таасири тууралуу талкуулар кайра жандаган. Азаттык ошол маалда шайлоого барчу партиялардын тизмесинде аты чыгып чыкпаган, мурда кийин уюшма кылмыш топторунун мүчөсү же катышы бар деп милициянын каттоосунда турган соттолгон адамдар бар экенин иликтеп чыккан. Жогорку кеңешке жол тапкан каралар деген макаладан кийин ошол кездеги бийликтеги Социал Демократтар партиясынын тизмесинде 57 орунда турган кылмыш дүйнөсүнө Дики деген кайманат менен таанымал Дилмурат Акбаралиев жарыштан чыккан. Атамбаев анын партиясынын тизмесине кирген караларга катышы бар деп шектелген адамдар тууралуу үн каткан эмес. Караларга каршы күрөш тууралуу Сооронбай Жээнбеков дагы бийликке келгенден кийин бир топ убада берген. Ал 2018 жылы июнда парламентте жасаган кайрылуусунда Кыргызстанда криминалдын баш көтөрүшүнө көз жумду мамиле жасалган деп билдирген. Бирок бир жыл өтпөй парламенттик шайлоону утурлай ар кайсы саясий күчтөрдүн калкулуусундагы Кремль төбөлдөрдүн арасында таасир талаш күчөп жатканы айтыла баштаган. Ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин парламентте уюшма кылмыш топтору ар дайым болгон жана боло берет деген сөзү дагы бир топ талаш талкуу жараткан. Коронавирус пандемиясы маалында Кремль чөйрөнүн өкүлдөрүн коррупцияга шектүү адамдардын жардамын жардамалуу аракети күчөгөн. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо айрым партиялар Көлбаевдин алдынан өткөн учурлар болгонуна токтолду.
Парламенттик шайлоодо 2020 жылы бир нече партияларга бата берген. Алардын алдынан өткөн биз парламенттик шайлоо катышабыз. Бизге батаңызды бериңиз, бизге каршылык көрсөтпөңүз, сиздин балдарыңыз биздин балдарга тийишпесин деп баталарын алыстан бир топ партиялар азыр ушул сен жазган эгер окушкан болсолар билет кимдер экенин аттарын айтып эле коеюн. Бүт парламенттик шайлоолордо булардын жакын адамдары жогорку кеңеште талапкерликтерин коюшкан. Камчы Көлбаевдин командасынан парламентке чейин барышкан улуттук коопсуздук кызматтарында бүт күч органдарында булардын баардыгында булардын адамдары турган. Уюшкан кылмыш топтордун лидерлери бүт улуттук коопсуздук кызматынын ак үйдөн ички иштер министринен өздөрү жөнүндө эмне иш кылып аткандыгы жөнүндө толук информацияларды алып турушканда булардын разведкасы дагы бизди СМКнан дагы күчтүү болгон. Себеби ошол улуттук коопсуздук кызматында башкы прокуратурада булардын эң жакын саналаштары пикирлеш адамдар отурган.
2020 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл толкуп башаламандык болгон учурда социалдык тармактарда Көлбаев Бишкекте бир нече машинанын коштосунда жүрөт, мамлекеттик резиденция тарапка өтүүгө аракет кылды деген мазмундагы сүрөт жана видеолор жарыяланган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев октябрь окуяларында криминал бийликти колго алууга аракет кылганы жөнүндөгү маалыматы болгонун Азаттыктагы маектеринин биринде билдирген. Азыркы бийлик дагы караларга каршы күрөш башталганын бир канча жолу эскертип келген. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп дайындалгандан кийин ишкерлерге кайрылып кылмыштуу топтор тууралуу атайын кызматка маалымат берүүнү өтүнгөн. Атайын кызмат Гүлбаевты 2020 жылы 22 октябрда кармаган. Бирок кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган Кремтөөлдү сот 2021 жылы мартта уйгамагына чыгарган. Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго каршы ушул жылы жайында дагы билдирүү жасаган. Өкмөттүн жыйынында Крем топтордун башчыларын өлкөдөн чыгып кетүүнү эскерткен. Гүлбаевдин көзү тирүүсүндө анын аты соңку ирет Бишкекте парламенттин мурдагы төрагасы экс депутат Акматбек Келдибековдун уулунун тоюна байланыштуу айтылган. Айрым басылмалар Бишкектеги тойго экс президент Сооронбай Жээнбеков, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Батыраимов жана Камчы Гүлбаев баштаган адамдар катышканын жазган. Атайын кызмат Гүлбаев Бишкекте 4 октябрда атып өлтүрүлгөндөн кийин аны менен байланышы болгон деген шек менен кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары 40 адам кармалганын билдирген. Кремтөөлдүн жалпы наркы 1 млрд долларлык активдери камакка алынганын жарыялаган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиевдин пикиринде Гүлбаев кылмыш дүйнөсүнүн чыныгы лөгүнө айланган.
Бул өзү жалгыз монополист Кыргызстанда Крим дүйнөсүндө буга окшогон жанагы башка группировкалар аталып жүрөт, а бирок ал баардыгын өзүнүн алдына эмет койгон, жаргон менен айтканда загонять этип койгон дейт да. Буга тең келе турган киши жок чындачы. Бизнесмендердин көбү Раматылык Көлбаев менен көп бизнес операцияларды бизнес сторонниктери болуп алган.
Серепчи Марсариевдин пикиринде каралар учурунда бийлик алмашуу менен аяктаган революцияларга дагы таасирин тийгизген.
Төңкөрүштөрдө дагы именно двигатель ошол ОПГ болгон. Азыр ситуация башка. Азыркы болгон окуя азыркы Садыр Жапаровдун бийлигин күчөтөт. Эл ойлоп калат, оказывается, күчтүү экен, курч экен азыркы бийлик деп.
Деген менен Гүлбаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир топ суроо жаралды. Парламенттин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев Кремтөөлдү соттосо караларга каршы күрөш тууралуу ишеним көбөймөктүгүн айтууда.
Тирүү кезинде ошону мойнуна коюп, ушундай империя кургансың, ушундай дүйнөң бар экен деп сот чоону тартып, ушундай кылып алсаң да эл көбүрөөк ишенбек да. Өрүлөктө ушул күрөштү жүргүзүп кылса болмокко деген оюм бар да.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мындан ары өлкөдө мыйзам үстөмдүгү орношу керектигин белгилейт.
Көп саясий мындай чөйрөдө алар менен дос болуу, алар менен мамиле болуу бул сыймык бир жетишкендик катары бааланып жүрөт да. Тилекке каршы адамбыз да баарыбыз. Той топурга барасың, куран окутууга барасың, көрүп эле жүрдүк да биз алар менен баарын элечи. Аралашып эле көрүп эле жүрдүк да мындай. Ошондой учурга чейин келип калдык да. Же ал жерден качып чыгып кете албайсың. Ушундой учурга чейин келип калдык бизчи. Кыргызстанда мындай криминалдык авторитет деген элдер идеалдаштырып алган бир каармандар ушу кылмыш дүйнөсүндөн болбош керек. Кыргызстанда бир гана авторитет бул мыйзам болуш керек. Криминал менен катуу күрөшпөсө криминал кийинчерээк булардын өзүн бийлигин алып которгон аяк кубалга келип калышыбыз мүмкүн эле.
Атайын кызмат Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыш топторго тиешеси бар делген бир катар жарандарды кармап жатат. Алардын арасында ишкерлер, курулуш компанияларынын жетекчилери, Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри жана башка адамдар бар. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин пикиринде ишкерлерди камоонун кесепети тийиши мүмкүн.
Курулуш компанияларынын чекендеринен камап салуу бул туура эмес. Мейманканалардын деле кысымына айла жок алар кызматташканын аргасы болгон да. Ак үй соттун баардыгы алардын менен кызматташат. Анан ишкерлер коркконунан алардын кызматташканын аргасы болгон да. Эми ишкерлердин баардыгын камап салуу баардыгы туура эмес. Эгер муну камай өрөтүлгөн болсо жакшы күндө Кыргызстандык орус компаниялардын баардыгы өз ишкерлигин токтотот.
Президент Садыр Жапаров Гүлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин 10 күндөн кийин үн катты. Ал кабар маалымат агенттигине берген маегинде Кремтөөлдүн өлтүрүлүшү тууралуу интернеттен билгенин билдирди жана атайын операциянын мыйзамдуулугун прокуратура текшерип жатканын айтты. Президенттин бул соңку билдирүүсү атайын операциянын айланасындагы божомолдорду жана түкшүмөл суроолорду дагы күчөттү. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эми Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 20-нчы жылдарынын соңунда атасы кулак катары сүргүнгө айдалып, өздөрү эл душманынын үй бүлөсү деп Украинанын Херсон аймагына көчүрүлгөн атактуу дирижер, кыргыз эл баатыры Асанкан Жумакматов тууралуу кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев алып барат.
1920-нчы жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп, журтко тортуп, бөтөн жерге шарты катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Мунун артынан эле 1930-жу жылдардын башында Ысык Көлдөн жана Чүйдөн ондогон үй бүлөлөр Кулак Байманаптын тукуму деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалышат. Алардын арасында болочоктогу атактуу дирижер Асанкан Жумахматовдун апасы Артык Чокоева жана бир тууган агасы да болгон. Журналист жана изилдөөчү Амирбек Азам уулу Украина аймагында сүргүнгө айдалган кыргыздар тууралуу бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору.
Асанкан Жумахматовдун апасы 1928 жылы жана сүргүнгө айдалат. Кулак депчи. 28-нче жылы беренче толкундар менен. Ошондо тети 30-нчу жылы Асанкан Жумахматов апасы экөө артык анан агасы атын эсимден чыгарып койдум. Алар Украинага айдалган кыргыздар менен кошо айдалышат. Булардын Асанкан Жумахматов сүргүнгө кетип атканда ЦСИР деп аташкан. Муну айтканда орусчада чечмеленгенде члены семьи изменников родины же ата журттун саткындарынын балдары деп мүчөлөрү, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү деп ошону менен барышкан. Ошол кезде Асанкан Жумакбатов 23-нчү жыл десек 7 жаштагы тестер бала болгон да, биринчи класска эми баратчу. Ушул жерге бир тактоо суроо кое кетейин дегеним. Асанкан Жумакбатов өзүн айтат, мен дейт Украинанын атактуу Гуляй полесинде Запорожье областында бизди барып түшүргөн дейт да. Көпчүлүк Херсон облусунда, бүгүнкү Херсон облусунда сүргүндө болгондордун эскерүүлөрү боюнча алар Асканья Нова атактуу курорт, Украинадагы 7 кереметтин бири деген ошол жерге барып түшүшкөн да. Менинче ушул маалымат такталууга тийиш. Андан кийин ошол жерде Асканья Новада талаа эми курорт, корук болгон ошол кезде жалпы союздук маанидеги илим изилдөө борбору. Ал жерде тургандан кийин аларды 32-нчи жылга ал жерде кыргыздар Чалбасага көчүрүлөт. Чалбасага көчүрүлүп, апалары башкалар ал жерде отурукташып калышат. Отурукташып калат дегеним, анын алдында Чалбасылык жергиликтүүлөрдү ошо жылдары көтөрүлүш болуткандын алдында Украинада нааразылык көтөрүш ачкачылыкка байланыштуу бир түндө баарын айдап чыгат дагы алардын үйлөрүнө кыргыздарды киргизип коет. Алар стандарттуу бардыгы бир формада квартал маале маале болуп бир көчөгө тизилип курулган үйлөр мына ошондо жашап калышат дагы. Ал эми ата энесиз балдарды детдомго балдар үйүнө тандап алат. Ошондо балдар үйүндө Асанкан Жумакматов, Аксамаев деген ал жерде чогуу сүргүндө болгондор башка маалыматтарга караганда 3-4 кыргызстандык балдар чогуулган.
Кыргыз эл акыны Эрнис Турсунов менен эл артисти Дарика Жалгасынова жазган «Триумф жана трагедия» китебинде Асанкан Жумахматов ошол учурун мындайча эскерген экен. 1928 жылы Арашан курортуна эс алганы келген орус генералы менен тааныштыгы үчүн атамды саясий кылмышкер катары Сибирге 3 жылга айдатып, мал мүлкүн конфискациялап, мени, агам Муратканды, апамды Украинага көп кишилер менен жүк ташыган поезддин вагондоруна салып айдаганын билем. Ошондо чаң тополоң түшүп поезд шарактап, түтүн булатып жөнөй баштаганда эч кимди эч ким укпай, кыйкырык чуу түшүп, поезд кыйкырып кирди. Мен көп нерсени түшүнбөйм, мага мунун баары оюн сыяктуу сезилип, апамдын колтугунан чыкпай олтурдум. Бул трагедиялуу, аянычтуу, армандуу күндөр өмүр бою көз алдымда сүрөт болуп тартылып калды. Атамдан ошол бойдон кабар болбоду. Мен 70ке келгенде гана 1990 жылы атамдын акталып чыккан документтерин көрдүм. Тарыхчылар жана изилдөөчүлөр 1930 жылдары 700-дөй үй бүлө Украинанын азыркы Херсон аймагына айдалган деп ырастап жүрөт. Бул жолу 3,5 миң чамалуу киши деп айтышат. Бирок кээ бир маалыматтардагы сандар чындыкка коошпойт дейт Амирбек Азам уулу. Изилдөөчүнүн айтымында Асанкан Жумахматовдун музыкалык шык жөндөмүнүн ойгонушуна Украин жергесиндеги мектептин таасири чоң болду.
Ал кезде айтып коелу, Украинаданын мектептери Кыргызстанга караганда алда канча алдыда болгон, анан ошол Урмас баптар оркестрлери болуптур да. Ошондо Асанкан Жумахматов жана Аксамаев дагы башка балдардын бир тобу ал жакта жүрүп катышат. Азыр Исакеев деген аксакал 89 жашында мага интервью берген, азаттыкта турат. Ошондо айткандай, алар мыкты ойношкон, Асанкан Жумахматов да Урмас баптар да гитарада да башка да көп нерсеге кызыккан экен да. Ал жерде ошо музыкалык сабатым ачылды дегендей жазат да. Украин европалык мелос, бизче айтканда кайрык мелодияга жаш кезинен кулагы көнө баштоосуна дал Украина түрткү болгонун өзү эскерип кетет.
Жогоруда Амирбек Азам уулу эскерип өткөн кулактын баласы деп Украин жерине айдалгандардын бири Искакбай Исабеков 1931-40 жылдары Украинанын Херсон облусундагы Чалбасы кыргыз орто мектебинде окуган. Ал мындан 11 жыл мурун 1912 жылы 87 жашында Амирбек Азам уулу менен маегинде. Чалбасыда музыка сабагы өзгөчө жакшы окутулганын мындайча эскериптир.
Жетсондо кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалдиев Эшенгул деген искепкен ушунчалык шундук тартчу да ал кийин бияка келгенден акшам айып болуп атасын өзгөртүп биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык себеби силер контурдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең кийин бияка акшам айып Эшенгул болуп Ашанкан Жубакбазов детдомдо тарбияланды музыканы ошол искусствону ошол украиндан алган украинда жалаң эле айрыкча жанагы балалайка мандалин гитара анан жанагы скрипка мына ушулардын баарын украинада үйрөттү.
Эл артисти Дарыха Жалгасынова маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында филармонияда кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштеген.
Бул маэстронун өз сөзүнөн оозунан уккан сөздөрүм баарын буларды интернатка бөлүп коюптур ата энесине жолотпой. Интернатта окуп 7-чи классты бүткөн экен. Анан бүтүп бүтпөй буларга мунун агасы стахановчу болуп иштеп жакшы анан буларга эркиндик берген экен. Анан кайта Кыргызстанга келип дагы бизде педагогикалык техникум бар экен. Ошол жерге 2-чи курска отургузуптур. Анын ортосунда дагы жана Циниковский деген театрын анан ошол жерде дагы ырдап жүрүптүр, ар кандай инструменттерди ойноп жүрүптүр, мындай чыгармачылыкка катышып. Ошол жерден көрүп анан кийин Циниковский деген театрдын башкы дирижеру алып барып муну оркестрге отургузган экен. Сакалов деген бир мугалимине берип анан баарылыгы ошол жерден башталат.
Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин деп 1941 жылы согушка өз ыктыяры менен кетип бир колунан ажырап кала жаздаган деп эскерди ал.
Эл душманы деп бизди туш-тушка айдады эле. Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин, мен өзүмдүн өлкөмдү сүйөм деп согушка өз эрки менен кеткен. Толку барып бир колунан айрылып анан кийин ошо дирижер болот элем деп ушундай эмгек менен жалдырап чурпап Сталинграддын алдында катуу согушта ошо бир колу үзүлүп калыптыр, сол колу. Ошону докторлор да эптеп ыйлап жүрүп ошо колун мындай бириктирип алыптыр да.
Колун кесмек болгондо, кесип салышмак болгондо мен дирижер болуу максатым бар деп жалдырап атып докторлор консилиум түзүшөт дагы анан операция жасап кийин колу көтөрүлбөй жүргөндө бул чоң эмгектин физикалык көнүгүүлөрдүн натыйжасында колун ошол кадимкидей көтөргөнгө жетишет. 47-48 жылга барып канатчы.
Жумахматов согуштан кайтып келери менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын дирижерлук бөлүмүндө окуптур.
Окуп жатып эле ошол жерде дагы Москвет деген театрда окуп жүрүп эле иштеп дирижерлук кылып дүйнөлүк чоң илгери бактагы жана Орлова Пляд ушундай чоң артисттер менен ошолорго дирижерлук кылып бир 60 кишиден турган оркестр бар экен Моссовет театрында иштеген. Анан кийин ошол жерден эле бул сонун мугалимге окуткан экен жана Хайкин деген. Анан ушундай ал киши айткан экен, ооба, Асанкан өзүнүн квалификациясы боюнча Москванын любой театрында башкы дирижер болуп иштеп атат, бирок ал өзүнүн өлкөсүн ушунчалык сүйөт, анын искусствосун бийикке көтөрүш керек деп өзүнүн мугалими айткан экен.
Кыргызстанга кайтып келип кыргыз опера жана балет театрында ондогон опера балеттерде дирижерлук кылган. 1960 жылдардан тарта Асанкан Жумахматов кыргыздын залкар күйлөрүнө, овондоруна жаңы өмүр берип, кыргыз филармониясында Карамолдо Орозовдун Ибарат, Сынган Бугу, Атай Огонбаевдин Маш Ботой, Ой Булбул, Күйдүмчок жана башка көптөгөн чыгармаларды симфониялаштырган. Аны баары маэстро дешкен. 1970 жылдардан тарта топ жарган жаш таланттар Болот Миңжилкыев, Кайыргүл Сартпаева, Дарыха Жалгасынова, Токтоналы Сейталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин жана башкалар маэстро Асанкан Жумахматовдун мээнетинин арты менен атактуу театрларда ырдашкан экен. Муштумдай кезинде эл душманынын уулу деп мекенинен куулган Асанкан Жумахматов баскан татаал жолду сөз менен эскерүүнүн өзү кыйын. Тагдырдын тамашасын караңыз. Ал өспүрүм курагында 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун декадасында Сталин менен кол алышканын эскерет. Бирок кайран маэстро анын билөөсүн азапка салып, кулакка тартуу, кандуу булоон түшүргөн репрессиянын башында дал ушул кишилер турганын ошондо билбесе да керек. Билгенде эмне демек? Бирок мезгил, тарых ким душман, ким элдин эсинде эмнеси менен калганын өзү таразалап алат тура. Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Абдылдаев даярдаган подкастты уктуңуз. Кулактын балдар катары басмырланып, өгөйлөнүп, чоңоюп, кийин искусствого, маданиятка, илимге эбегейсиз салым кошуп, чоң ийгиликтерди жараткан инсандар тууралуу подкастты толугу менен Азаттыктан сайтынан, YouTube-дагы баракчабыздан жана башка биздин подкаст платформалардан дагы уксаңыз болот. Биз ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар. Кыргызстан